gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 1-nji marty hepdeniň anyna güni. Şuwunki programamyzda büdjet işgärleri mejburi çäherlere gatnaşdyrylýar. Çoğuninin ýaşaýjylaryna jaýlaryny kireýine bermegine gadagançylyk girdildi. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Amerika Al-Qaida terroristik toparının öldürülen ozolki yol vasıtası Osama Bin Laden'in oğlunun yerleşen yeri varadakı mağlumu düçin 1 milyon dolar meçverinde pul bayrağını ıglan etdi. Hamza Bin Laden AK'nın öldürülen ozolki liderinin oğludur. Seyledi ol AK'nın bir sahamçasının lideri voldu deyip Devlet Departamentinin 28. fevralde yayradan beyanıtında aydilyar. Ol audio ve video yazgılar arkalı öz tarapdarlarına yüzülenip Amerika ve onun günvatar yaranlarına karşı hücumları amala asırmağa çağırýar. Şeýledi ol 2001-nji ýylyň maýynda kakasynyň Amerikanyň harby gullukçylary tarapyndan öldürilendigi üçin ar aljakdygy bilen haýwa datýar diýip beýanatda bellenilýär. Osama Bin Laden 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Amerikada terror hücumlaryny gurnapdy. Sol döwür Owganystanyň häkimet başyndaky Taliban hökümeti Al-Qaida terroristik toparynyň ýol wasasyny gorapdy. Mundan soň Amerika 2001-nji ýylyň aýagynda Owganystana girdi. Netijede Taliban häkimetden çetleşdirildi. Şeýlede 2011-nji ýylda Bin Laden Pakistanyň Abbottabad şäherinde Amerikanyň güýçleri tarapyndan öldürildi. Hamza Bin Ladeniň Pakistanda, Owganystanda, Syriýada ýa-da Iranda ýerleşýändigi çaklanylýar. Owgan Taliban bilen Katarda paraqçılık gepleşiklerini geçiren Amerikanın paraqçılık boyunca yürüyti vekili gepleşiklerin 2. Mart'ta çilini iyide süsürlendigini aytdi. Sonki 2 günün dovamında iki tarap hem öz ağırlarında maslağı dedip yanadağından çilinbe günü duşu sorular deyip Zalmay Halilzat 28. fevralda Doha'da Taliban bilen 3 günlap geçiren gepleşiklerinden son Twitter'da yazgı kaldırdı. 27-nji fevraldaky duşlukdan soň Talibanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid konsultasiýalar geçirmek we gepleşikleriň nowatdaky tapgyryna taýýarlanmak üçin iki tarapda arkitme almagy karar etdi diýip bellidi. Halilzat öz Twitter hasabında biz özara düşünüşme ve paraqçılığı tarap yuvos ve ınamlı adimler bilen bariyarız deyip yazgı kaldırdı. Mundanın Halilzat Taliban'ın Owgan hükümetinin resmileri bilen gepleşikleri geçirmegini kazanacak bolyardı. Cengçi toparı olsa bu teklifi reddedip gelyar. Mujahidin sözlerine göre Taliban'ın täze bellenen siyasi yol başçısı Molla Abdulgani Baradar gepleşiklerin soňky tapgyryna katnaşmandyr. Emma Mujahid Baradar'ın Halilzat şeýlede NATO'nun hem de Amerika'nın Owganystandaky bas komandiri General Scott Miller bilen duşsundygyny sözüne goşdy. Bişkegin suudi Kırgızstanın ozolki prezident Almazbek Atambayeva ozolki resmilerin abrayna ve mertebesine şek yetirendigi üçin maliye cerimesini tölemek varada hüküm çıkardı. Oktyabr itirap suudunun çıkaran hükümüne layıklıkta Atambayev ozolki resmiler Azimbek Beknazarov'ın, Kenesbek Duyşbayev'ın ve Akmatbek Kildibekov'ın her birine 100 000 som, yani 1450 dolar meçveründe cerime töler. Şeýlede Sud April TV telekanalyny Atambayevyň 10-njy dekabrda beren interwýusundaky belliklerini aýyrmaly etdi. Keldibekow Kyrgyzstanyň parlamentiniň ozolky spikeridi. Duýşbaýew Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetine ýol başçylyk edýärdi. Beknazarow bolsa Kyrgyzstanyň ozolky baş prokuroridi. Üç resmi Atambayewi we April TV telekanalynyň direktori Dmitri Loşkinowy özleri barada ýalan maglumatlary bermekde aýyplap, dekabrda suda berdiler. Merhum estrada yıldızı Michael Jackson'ın Kaliforniya'daki Neverland Ranchosu yanadandan satıwa çykarıldı. Mundan 4 yıl ozal ol 100 milyon dollara bahalanan bolsa, häzir bu rancho üçin 31 milyon dollar sorulýar. 1093 hektar yeri tutýan emlägin ady Sycamore Valley Rancho diýilip üýtgedildi. Onuň düzümünde 6 ýatylan otogly etaty ýaşaýyş jaýy, 3 tane mehman öýi, şarlawukly köl, tenis korty dagy hem bar.